иде. Башкортстан татар иҗтимагы үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда татар уян интернет сәхифәсен яклау мәсьәләсе каралды. Утырышта сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов та катнашты. Радик Нуретдинов:
«Татар уян газете ябылды. 23-нде август була мәхкәмә».
Татар иҗтимагы үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тайпов:
«Уян татар сайты яклары кирәк интернетта ничек итә? Анда төрле карашлар булуы мөмкин. Авторның карашы. Ә без күп бездә үстә татар идек, аның белән солидарны. Без бит тарихны яшерә алмыйбыз. Беркем дә тарихны яшерә алмый. Кемдер әйбит, нәрсәдер дип әйткән икән, болар сарыга охшамый икән, нигә материал ул экстремистик дип караган икән, сайтны ябу абсурд. Менә бер сайтны яптылар икән әйбит, ул практикага кереп китергән. Күп бүрнесенекендә, ак бүрнесекендә, башкасы ябу асарга булды. Әкергенә. Аны допускать нельзя. Интернет есть интернет. Башка общественные жемчужины еще маларнда электрогатились. Узбекистан акция.
Вилла Тайпов: «Хакимият безнең бөтен хокукларны кысып, эш аты итеп кенә күрергә теле диде.
Безне абзарда тотарга телиләр. Хакимият сәламәт булып нидер эштәшле, ә каршы власка берсенә әйтергә хакың юк. Шундый рәвештә безне күрергә телиләр. Сорау бирергә ярамый власка каршы. Ә бит без яшәүгә хакыбыз бар, милләт буларак. Ә безне бетерергә, үтерергә телиләр. Ул дөрес, кызганса каршы».
Бу идарә әгъзасы Вилла Тайпов булды. Сәхифәне яклап, дию мөрәҗәгать әзерләячәк. Шулай ук Уфада һәм Бөрүдә каршылык чаралары да оештырылачак. Уртабан Казандагы шартлау һәм мусулманнарны тоткарлау уңайыннан фикер алышуыбызды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Лилия Хусәйнова: «Мусулман руханилары өчен милли проблемалар ят» дип чыгыш ясады.
Беркайчанда тормышта татарның шундый зур проблемалар әйбит. Тел булмау бит инде безнең. Ул социаль кошмар бит инде безнең авыллар, ишәрләрдә дә кеше шундый. Беркайчанда шушы дин әйбит, кешеләр беркайчанда почти бер сүз әйтмәделәр. Ә киресенчә даже алар күп сайлауларда я Путинмы, Ельцинмы тавыш бирергә чакырдылар халыкны.
Лилия Хусәйнова динен кәсеп ясауга да борчылу белдерде.
Барыбы да здоров атмосфера түгел. Бер-берсе белән акчасын талашу, кем фикере дөрес түгел, бүлү, мәчетләр яңадан бер халыктан акча җыеп берничә мәчет төзү, бердән дә здоров атмосфера түгел.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Лилия Хусәйнова булды. Башкаланың Оржоникидзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карачурин:
«Менә действительно имамнар, может, кайсы берләр шундыйлар, сезне уйлаганчә, ну, гади халык барында, ул Аллаһ Тәгаләдән курка, ул чынлап курка, ул чынлап намаз укый, чынлап уразасын тота. Ни аларны менә без, юк, үзе без канатасын алмыйбыз аларны. Безнең йогынтыбыз юк аларга. Алар читтә калган шунда, хәзер авыллар особенно. Алар отброшены от общества. Беркемгә кирәкмиләр алар. Шушының өчен куелганнар алар, хакимияткә хезмәт итәргә куелганнар алар, менә мөфтиләр бар да».
Бу башкаланың Оржоникидзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карачурин булды. Әлеге фикер алышулар уңайыннан нинди дә булса карар кабул ителмәде.